Bună dimineața, astăzi e luni, 23 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula nu vrea să plece, temperatura la această oră în Chișinău e de 31 de grade, peste zi se vor înregistra 38, spre seara maximile vor coborî cu 4 grade, astfel încât vor fi 34, cerul se va înnora pe alocuri, meteorologii nu ne promit însă și ploi. Sper să se greșească. În deschiderea programului, de ce șomează moldovenii, de nevoie sau poate știe Vasile Olegovici, personajul principal al rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Lucian Ștefănescu sfidează azi convențiile muzică cu ajutorul lui Saint-Germain la final de ediție. Valeriu Cațăr, deși nu mai poate de cald, mai citește ziarele la această oră. Mai are ceva timp, câtă vreme Mircea Țicudean ne va prezenta știrile dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
E la fel de cald la Praga ca și la Chișinău?
La Praga, din fericire, pentru cei care sunt la Praga, nu mai e chiar așa de cald. Valul de canicul a trecut, de 2-3 zile temperaturile sunt mai suportabile.
Ok, te rog să ne spui care sunt principalele știri ale dimineții.
Sărbătoare în Turcia pentru partidul premierului Erdogan, învingător în alegeri, noi amenințări din partea talibanilor în Afganistan și o nouă încercare europeană de a elibera asistentele medicale bulgăroice dintr-o închisoare libiană. Iată acum știrile pe larg. În Turcia, Partidul Dreptății și Dezvoltării sărbătorește victoria în alegerile parlamentare de duminică. Adresându-se unei mulțimi de suporteri în capitala țării Ankara, premierul Tayyip Erdogan a promis să facă eforturi pentru a asigura unitatea națiunii și să continue reformele economice și democratice. El a mai spus că va introduce o constituție mai liberală și va încerca să reducă șomajul ridicat din Turcia. În Afganistan, luptătorii talibani au prelungit duminică cu 24 de ore un termen limită, după expirarea căruia amenință să ucidă 24 de ostateci sud-coreeni dacă nu le sunt împlinite revendicările. Guvernele afgan și sud-corean au fost chemate să răspundă până cel mai târziu luni după amiază dacă sunt de acord să elibereze din închisori 23 de luptători talibani în schimbul ostatecilor. Germania a declarat ieri că soldații ei nu vor părăsi Afganistanul așa cum ar vrea mișcarea talibanilor și că nu se va lăsa manipulată prin șantaj. Remarcile cancelarului Angela Merkel au fost făcute după ce poliția afgană a anunțat că a găsit cadavrul unui membru al serviciilor umanitare germane în sudul Afganistanului. Bulgaria a avertizat ieri împotriva unei declarații unilaterale de independență a provinciei Kosovo, spunând că aceasta ar destabiliza regiunea Balcanilor. Declarațiile ministrului de externe Ivailo Kalfin au fost făcute la 2 zile după ce Consiliul de Securitate ONU a renunțat să mai caute o soluție pentru Kosovo. Aceste eforturi au fost obstrucționate mereu la Națiunile Unite de Federația Rusă, care se opune ferm desprinderii provinciei Kosovo din Serbia. Sarcina de a găsi o ieșire din criză revine acum așa numitului grup de contact. Premierul din Kosovo, Agim Cecu, a cerut schițarea unui calendar al obținerii independenței față de Serbia. Cecu a făcut o declarație în acest sens înaintea unei călătorii la Washington, unde va fi primit de secretarul de stat american Condoleezza Rice. Cecu a mai spus că abandonarea unei rezoluții ONU pe tema Kosovo nu va descuraja dorința albanezilor majoritari în provincie de a obține independența. În România, 8 persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite ieri când un tren a lovit un autobuz la o trecere de cale ferată. Presa a relatat că șoferul autobuzului ar fi ignorat semnalul care indica apropierea trenului. În autobuz se aflau aproximativ 40 de persoane care se întorceau în zor de la o nuntă în apropiere de Târgoviște. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, va vizita scena accidentului de autobuz din Alpii francezi, în care și-au pierdut duminică viața 26 de pelerini polonezi. Autobuzul cobora o pantă abruptă în apropiere de Grenoble, nu a reușit să frâneze la timp și s-a prăbușit într-o vale adâncă. Soția președintelui Franței, Cecilia Sarkozy, a plecat ieri în Libia împreună cu comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, pentru a încerca să obțină eliberarea din închisoare a 5 asistente medicale din Bulgaria și a unui medic palestinian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile Europe Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Biroul Național de Statistică a anunțat într-un raport făcut public în luna iunie că în evidențele birourilor forței de muncă din Moldova sunt peste 72.000 de șomeri, în mare parte din orașe. Durata medie a șomajului este de aproximativ 19 luni, iar cei mai afectați de acest fenomen sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Deși pe piața forței de muncă din Moldova sunt la mare căutare constructorii și croitorii, un alt raport, deja al Băncii Naționale, arată că numărul angajaților este într-o ușoară scădere, chiar dacă economia moldovenească, în opinia specialiștilor, a fost într-o ușoară creștere. În primul trimestru au părăsit locurile lor de muncă peste 3.000 de persoane și asta nu pentru că ar vrea să stea degeaba. Moldovenii preferă să plece la muncă în străinătate, chiar și la negru, dar numai să nu lucreze cu banii pe care îi primesc acasă. Astfel încât, din 1998 încoace, numărul angajaților s-a redus cu peste 400.000 în Moldova. Ce alte motive contribuie la rata șomajului, a întrebat o colega noastră, Valentina Ursu, pe directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Nina Țurcanu.
Rata șomajului în rândul tinerilor este dublu față de rata șomajului la nivel național. 14% față de 7% țară.
Și aceasta cum s-ar explica?
Rândul șomerilor este completat cu un număr mare de tineri care termină 9 clase, neurmând studiile în școlile profesionale și vin pe piața muncii. Și noi anual avem 14-15 mii de tineri care nu urmează studiile, nici la noi nu ajung și rămân în vacuum. Prindem cu instruirea de a le da o specialitate, dar astea nu sunt acele cunoștințe pe care trebuie să le aibă un specialist sau un muncitor chiar de rând care să se angajeze la o întreprindere. Sarcina noastră de a cuprinde cu instruirea persoanele adulte, acele care au venit pe piața muncii, fie că s-au disponibilizat, fie că i-au disponibilizat.
E mare proporția între numărul locurilor de muncă vacante și numărul șomerilor.
1,5. S-ar părea că parcă toți ar fi posibil să fie angajați și n-am avea șomaj, dar nu este așa, fiindcă vedeți, la croitorie, în confecții, avem locuri libere peste 2000, dar pe piața muncii avem 50-100 de persoane care vor. Și pe urmă mai este altă problemă, că dacă într-o localitate este nevoie tractorist, el nu-l are, dar în altă localitate sunt 5.
Pe de o parte, avem șomeri. Pe de altă parte, la anumite întreprinderi este insuficiență de brațe de muncă. Salariul mizer îi face pe acești oameni să abandoneze un loc de muncă, să încerce în altă parte? Sau de ce nu se rețin la o întreprindere?
Mentalitatea tinerilor este veche și nici cum nu înțeleg că la moment profesia muncitorească este mult mai prestigioasă. Iată, noi trebuie aici să cultivăm gustul acesta față de profesia muncitorească. A doua, noi trebuie să lucrăm foarte mult ca să îi reîntoarcem în țară pe cei care au plecat. Ei vor să revină acasă, dar vreau să aibă o garanție că aici va fi salariu bun, vor fi condiții normale. Între cele 300.000 de locuri, să nu ne fugărim după numărul mare, dar să fie locuri de muncă competitive, unde să fie asigurat salariul înalt, unde să fie respectat codul muncii, fiindcă astăzi la noi marea majoritate întreprinderilor sunt cu statut particular.
Și în general, nici nu există contract de muncă între angajator și angajat.
Contract de muncă, sindicat nu este, n-are cine să controleze respectarea legislației.
A fost Nina Țurcanu în discuție cu Valentina Ursu. Invitata emisiunii din această dimineață este Tatiana Lariușina, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Doamna Lariușina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră, cum credeți? Care este problema? Cum se explică dezechilibrul între cerere și ofertă pe piața muncii? E de vină salariul mic, mentalitatea veche a tinerilor, așa cum spunea și doamna Țurcanu?
În general, situația pe piața forței de muncă reflectă situația în economia națională și discrepanțele care noi le observăm actualmente pe piața forței de muncă oglindesc discrepanțele în economia națională. Ce înseamnă aceasta? Deci, cu adevărat, tot ce a spus doamna este perfect. Cu atât mai mult că diagnoza mai apare întrebări că dacă diagnoza este atât de bine puse, de ce nu se primesc atunci măsurile adecvate pentru a îmbunătăți situația pe piața forței de muncă.
Apropo, deci, guvernul de la Chișinău a făcut vreo tentativă serioasă pentru a repara această situație?
Anume aceasta, după părerea mea, și este o cea mai mare problemă a guvernării actualmente, fiindcă strategia națională care a fost pe piața forței de muncă, care a fost lansată anul trecut, este o strategie foarte bine alcătuită. Acolo se spun lucrurile care, credeți-mă, nici forțele din opoziție n-au avut curaj sau n-au avut posibilitatea să se le identifice. Dar politicile adecvate pentru a schimba situația aceasta pe piața forței de muncă și în economia națională nu au fost elaborate în mod suficient. Deci, dacă noi astăzi vorbim despre situația pe piața forței de muncă aici și din cauzele din care muncitorii, cum spune doamna, nu găsesc locul pe piața interne și se uit mult mai cu tot mai mult spre imigrarea, unde lucrez cu adevărat foarte pe negru, foarte des. Nu putem să spunem despre descurajarea economică a populației, care în rândul său este un rezultat al salariului foarte minim, asta este evident. Dar aici se poate de spus că salariile minime oficiale ca atare nu reflectă veniturile disponibile. Noi avem alte probleme, deci stagnarea veniturilor reale, salariaților din Moldova, care tendința care este destul de lungă pe parcursul mai mulților ani.
Domnule Rușina, ce anume trebuie de făcut? De ce nu poate fi aplicată această strategie la modul practic?
De ce? Că după părerea mea, deci reformele care se focalizează pe reformarea sectorului public nu pot să aducă cum ar fi reforma salariaților bugetari, care cu adevărat trebuie, salariile bugetare trebuie să fie ridicate. Dar la noi iarăși se confunde, după părerea mea, deci cauza și consecințele, sau se pune căruța înaintea calului. Deci mult mai bine ar fi de a stimula sectorul privat, de a duce la încurajarea inițiativii private, de a crea condițiile pentru ca acei bani care vin din străinătate și ponderea mare a persoanelor reținute de imigranți să fie implicate în afacerile mici, cel puțin. Cu atât mai mult că noi avem problema cu mobilitatea interne, când, cum și-a spus doamna Turcanu, este foarte, se agravează situația din cauza când în diferite zone geografice nu este corelația dintre oferta și cererea brațelor de muncă. Și atunci încurajarea inițiativei private ar fi duce la creșterea bazei impozitare a economiei naționale, a bugetului național, și din creșterea veniturilor în buget național ar putea mult mai durabil și eficient de a ridica creșterea salariului pentru bugetari. La noi s-a făcut altfel, la noi s-a făcut reforma sectorului public, salariul din sectorul public, s-a făcut un locomotiv a reformei salariaților, când ar fi trebuit să se stimuleze inițiativa privată.
Doamna Lariușina, vă mulțumesc. Vă reamintim că invitatul emisiunii de astăzi a fost Tatiana Lariușina, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Cum îți merge luni de dimineață? Te-au înveselit cumva gazetele de azi? Sau numai lucruri serioase prin ele?
Nu prea au reușit, pentru că ziarele de azi sunt dominate de politică. Amândouă care apar azi și amândouă sunt preocupate de interviul pe care președintele Voronin l-a acordat sâmbătă la NIT. Era greu să-l evit, trebuie să recunosc, având mai ales în vedere modul în care șeful statului a tratat tot și toate ce se întâmplă în Moldova de la alegerile locale încoace. Așa că, dacă vreți detalii, căutați Fluxul, acolo găsiți descifrarea unei bune părți din întrebări și răspunsuri, iar dacă vreți un comentariu, citiți-l pe Constantin Tănase. Dar ca să vă lămuresc ce crede domnul Tănase, o singură frază. Devine clar că luna de miere cu opoziția constructivă s-a încheiat. Voronin va abandona tactica de cochetare cu opoziția, iar dialogul cu ea va deveni și mai fructuos, fiind deja purtat de apostolii cu eporeții ai democrației moldovene. Papuc, Menjinski, Gurbule, Ursu, flancat mediatic de Stară și Belcincova.
Chiar dacă e vorba numai de politică, nu cred că asta e singurul subiect de prin ziare.
Nu, Elena, cu siguranță nu. Presa mai are de mestecat în ceea ce pendelete teme post-electorale, cum ar fi, de exemplu, Consiliul Municipal Chișinău nu se poate urni din loc. Asta e unul dintre titlurile din Timpul. Despre ședința ratată de vinerea Consiliului, ocazie cu care, apropo, aflu că jurnalista Corina Fusu ar putea deveni vicepreședinte a Consiliului Municipal. Pe de altă parte, Fluxul insistă asupra întâlnirii de pomină a președintelui Voronin cu preoții, cea de la Condrița, unde Voronin l-a catalogat pe Iisus ca fiind primul comunist, motiv pentru jurnaliști ca să afirme că există o relație de intimidare între clerul Promoscovici și Partidul Comuniștilor. Și pentru final, cât ar putea să coste la licitație ochelarii lui John Lennon, cum obiceiul de a purta cravată influențează clima globală, asta în Flux, sau în Timpul, miliardarul Boris Berezovski, cum influențează relațiile ruso-britanice.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, Mirceați cu Deana așteaptă microfonul să ne spună știrile promise la început de emisiune. Imediat după veți asculta rubrica Realitatea cu amănuntul astăzi, tot despre șomeri. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena! Știrile pe scurt. În Turcia, Partidul Dreptății și Dezvoltării sărbătorește victoria în alegerile parlamentare de duminică. Adresându-se unei mulțimi de suporteri în capitala țării, Ankara, premierul Tayyip Erdogan a promis să facă eforturi pentru a asigura unitatea națiunii și pentru continuarea reformelor economice și democratice. În Afganistan, luptătorii talibani au prelungit duminică cu 24 de ore un termen limită, după expirarea căruia amenință să ucidă 24 de ostateci sud-coreeni dacă nu le sunt împlinite revendicările. Guvernele afgan și sud-corean au fost chemate să răspundă până cel mai târziu, luni după amiază, dacă sunt de acord să elibereze din închisori 23 de luptători talibani în schimbul ostatecilor. Bulgaria a avertizat ieri împotriva unei declarații unilaterale de independență a provinciei Kosovo, spunând că aceasta ar destabiliza regiunea Balcanilor. Declarația ministrului de externe Ivailo Kalfi a fost făcută la două zile după ce Consiliul de Securitate ONU a renunțat să mai caute o soluție pentru Kosovo. Aceste eforturi au fost obstrucționate mereu la Națiunile Unite de Federația Rusă. Premierul din Kosovo, Agim Cecu, a cerut schițarea unui calendar al obținerii independenței față de Serbia. Cecu a făcut o declarație în acest sens înaintea unei călătorii la Washington, unde va fi primit de secretarul de stat american Condoleezza Rice. Ministrul de externe al Irakului, Hoshyar Zebari, a anunțat că Iranul și Statele Unite vor avea a doua rundă de convorbiri pe tema securității Irakului marți 24 iulie. Zebari a spus ieri că ambasadorii iranian și american se vor întâlni la Bagdad. Prima rundă de consultări s-a ținut în mai, fiind primul contact diplomatic direct dintre Iran și Statele Unite la un asemenea nivel din 1980 încoace. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, va vizita scena accidentului de autobuz din Alpii francezi, în care și-au pierdut viața duminică 26 de pelerini polonezi. Accidentul s-a produs în apropiere de orașul francez Grenoble. Și soția președintelui Franței, Cecilia Sarkozy, a plecat ieri în Libia împreună cu comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, pentru a încerca să obțină eliberarea din închisoare a 5 asistente medicale din Bulgaria și a unui medic palestinian. Acestea au fost știrile de la jumătatea ediției.
Mulțumesc, Mircea! Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
L-am întâlnit de unăs pe vecinul meu Vasili Olegovici, un montor de 50 de ani care momentan șomează. Era iritat și mi-a spus că nu vrea să lucreze pentru că salariile sunt mici. Am înțeles pe loc că ceea ce îi lipsește șomerului nu este munca, ci remunerarea muncii. De lucru există. E suficient să răsfoiești hiperrevista Macler ca să-ți dai seama că e nevoie de multe femei de serviciu și de dace, de mulți constructori, montori și lăcătuși. Și dacă Vasilii Olegovici a decis de bună voie să șomeze, societatea nu are ce să-i facă și nici responsabilă în aparență nu este. Suntem deseori șocați de faptul că persoane cu mare competență, care sunt gata să muncească cu acribie, nu găsesc postul pe care îl pretind. Uităm însă de faptul că munca noastră nu are o valoare intrinsecă, că ea contează numai în măsura în care este dorită de ceilalți, ceea ce până la un punct e foarte normal. Și eu vreau ca un redactor literar să fie căutat, respectat și să aibă un salariu comparabil cu cel al miniștrilor. Dar adevărul trist e că societății moldovenești nu-i prea trebuie cărți. Asta pe de o parte. Există însă și reversul medaliei. Șomajul nu e sinonim cu fatalitatea. Putem găsi responsabili pentru el. E un adevăr cunoscut acela că o economie nu poate suporta multă vreme să-și risipească resursele făcând ceva care nu se vinde. Un guvern care se angajează să ofere tuturor un loc de muncă cere în schimb să atribuie el însuși locurile de muncă pentru a satisface nevoile societății. El va fixa remunerațiile. Avem, se pare, o agenție de stat care se ocupă cu atribuirea locurilor de muncă disponibile. Dacă cea mai mare parte a acestor joburi nu oferă salarii bune, atunci am impresia că agenția cu pricina lucrează în van. Pentru Vasilii Olegovici nu e o problemă să găsească o slujbă prost plătită. Iar dacă agenția de stat are posturi bine remunerate, ce garanție pot avea simpli muritori că le vor obține?
Câte feluri de a face un interviu există și ce contează cel mai mult atunci când mergi să-l realizezi? Vom afla din experiența colegului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
Pe vremea când eram un învățăcel, un novice între ale jurnalismului, am citit multe manuale despre diferitele tehnici de a face un interviu. Tehnici sau mai degrabă stiluri. Există un stil francez de a conduce un interviu, unul anglosaxon, unul german și poate, cine știe, chiar și unul românesc. Toate aceste manuale spuneau însă aceleași lucruri. Tu, ziaristul, trebuie să controlezi situația. Nu trebuie să te lași impresionat de posturile histrionice și tiranice ale unor oameni obișnuiți să domine. Dacă ei te țin la distanță, de partea cealaltă a biroului lor masiv, trebuie să-i rogi să vină lângă tine sau să treci tu de partea cealaltă a biroului pentru ca sunetul să fie bun. Trebuie să-i rogi politicos să-și închidă telefonul mobil, neuitând să-l închizi și pe al tău. Iar dacă în birou merge un ventilator, acela trebuie în mod imperativ închis. Nimic nu strică mai tare atmosfera unui interviu radio decât un zgomot permanent de ventilator. Și iată că, îmbibat de această știință pur teoretică, am plecat cu inima bătândă să fac primul meu interviu radio cu un ministru de externe. M-a așteptat politicos, s-a așezat lângă mine și nu în spatele biroului, ba chiar a stins ventilatorul și și-a închis telefonul când i-am cerut-o. Era foarte binevoitor și în largul lui, ca un om care dăduse multe interviuri. Am vrut să încep interviul și mi-am dat seama cu oroare că mini-casetofonul meu nu avea baterii. Văzându-mă pierdut și disperat, omul a zâmbit cu bunătate și mi-a oferit bateriile lui din telecomanda pentru televizorul din birou. Am acceptat bateriile cu o grabă rușinoasă, le-am pus în aparat și am făcut interviul în care n-am întrebat, iar el n-a răspuns decât banalități. La plecare i-am mulțumit cu un entuziasm mincinos și am plecat uitând să-i dau înapoi bateriile. Acasă am descoperit cu groază că pe bandă nu era nimic. Uitasem să apăs butonul record, butonul de înregistrare. Dacă am învățat ceva de aici, Am învățat că e bine să nu te bazezi prea mult pe manuale și că e bine să verifici de fiecare dată înainte de a pleca că interviul se află solid înscris pe bandă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu sfidează convențiile și îmbină jazzul cu stilul house.
Convenția comercială din mintea consumatorului de muzică, acelui care merge la un concert, dar cel mai des cumpără această muzică pentru a o asculta acasă, are la bază un model de clasificare inventat de cei care se ocupă de marketing în industria muzicală, astfel încât gusturile consumatorului, când acesta percepe muzica drept un divertisment și nu drept o artă, sunt de cele mai multe ori influențate, dacă nu chiar create, de marile case de discuri care îi lansează pe acei interpreți ce alcătuiesc ceea ce în limba engleză se numește mainstream, adică muzica de top. Sătui de acest model de clasificare, unii muzicieni, în special aceia din underground, din lumea obscură a cluburilor de dans, sabotează gusturile consumatorului și, în mod cu totul subversiv, dinamitează modelul de clasificare prin amestecarea genurilor. Este și cazul muzicianului, producătorului și disc jockey-ului francez Ludovic Navarre, alias Saint-Germain, care, așa cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, îmbină texturi jazzistice cu unul din stilurile muzicii dance din ultimul deceniu numit house. Maestria lui Saint-Germain constă în a face aproape imposibil de identificat linia de demarcație dintre muzica reală, interpretată în acest caz de reprezentanții a ceea ce un comentator muzical de la Audio Galaxy numește scena de jazz afro-europeană post-colonială, și muzica virtuală, adică secvențe sonore din piese interpretate în înregistrări de studio ale unor muzicieni cum ar fi Johnny Hooker sau Miles Davis, rearanjate cu ajutorul computerului. Piesa se numește Rose Rouge și apare pe albumul Turist.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi la Chișinău se lansează oficial pe arena politică Mișcarea Social-Politică pentru Neam și Țară. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea asculta între altele rubrica Dreptul tău și o carte la pachet aleasă de Emilian Galai Cupăun. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.